Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Çka pas hiqis nga qarkullimi të dinarit serb në Kosovë? Sabri Enimani, gruaja që lufton monotoninë e pensionereve. Inflacioni i lartë në Maqedoninë e Veriut lënën hije ndihmat e shtetit. Në rubrikën Ekspoze këtë javë ju sjellim konflikti kalon kufit e Gazës. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pakënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare serbisë në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriut të druan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Nezem ku e kriv, sa më ovako do urate, nezem, nevem reqin.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë e tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriu të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore Kosovës njoftoi se nga 1 shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë e gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë. Pastaj pensionet, shtesat të fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbimi serbeve pa përdorimin e armeve. Pas të gjitha formave të dhunës institucionale që u përdorën kundër popullit serb nga regjimi autoritari kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe pasi nuk arriti të dëboj të gjithë serbet nga Kosova, ai tani vendosi që ta ndaloj dinarin në Kosovë dhe kështu ta kërcënoj drejt për drejt mbijetesën fizike të popullit serb, tha lista serbe në reagim. Sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, rëndësia veçantë rregullore së Bankës Qendrore qëndron te përcaktimi i valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transaksionet bankare jo bankare në Kosovë e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, monedha zyrtare serbisë, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinaret kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafortë në Leposavić, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Rregulloria BÇK-s gjithashtu thekson se valuta tjera që nuk janë euro mund të përdoren në Kosovë vetëm si vlerë që ruhet në formë fizike ose në llogaritë bankare të valutave që nuk janë euro. Me to mund të kryhen edhe pagesa ndërkombëtare në valuta të ndryshme nga euroja. Deri më tani dinarët në Kosovë i kanë përdorur kur si morja poste se Serbisë banka komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po skit në mora dërshëv dhe prushme, i to e kraj prishë.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e bankës komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartë në njën nga qytetet e Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Radio Evropa Liri ka parë mesazhet që në LB-ja u ka dërguar klientëve në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Graçanicë afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024. Llogaritë e tyre do të transferohen në kurshumlitë të Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e NLB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro. Ai thotë se askujt nuk do të duhej t'i ndalojë marrja rrogës në cilën do valutë, por se për transaksione do të duhej të përdorej euroja.
Panaj pengesë mi realizu transakcionet të dhe ndërkomtare me dinar, nuk është nëjë farë problemi nëse të dy palë të pajtonë. Kërtemi të dy palë të pajtonë, pajtonë të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesa t'i bëjnë në dinar, pajtonë një bankë në Kosovë që une pagesa t'i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes jenë ndalu.
Radio Evropa Lirë kontaktoj disa banka në Kosovë, ProCredit Bank, Bankën Kombëtare Tregtare, Raiffeisen, NLB, TEB Bank, për t'i pyetur nëse klientet e tyre mund të hapin llogarinë dinar, por përgjigje negative mori vetëm nga BKT-ja, e cila po ashtu tha se në degët e saj dinaret as nuk mund të këmbehen me euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me para të gatshme në dinar. Në këtë rast shton ai marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertojnë në euro duhet të arrijnë dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtar të komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fund i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfituesi fundit në këtë rrasë të komunat në Lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishë guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio në Evropa Lirë se përdorimi dinarit në Kosovë është antikushtetuese dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës së përkohshme të OKB-së në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e më pas euroja. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabrie Nimani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell në vazhdim historinë e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Qepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithë jetës Sabrie Nimani. Por me daljen e pension dhe dobësimin e shikimit, ajo tani çep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet që nuk më me punu alashtë që shkum punu për para. Mirë, po tash ka pak mesa, veç e mesa ka lip një fustan, mi a punu, edhe këto dhe që a punoj dy avë ditë në shtaboj, se tash dhe nuk po më i musha me punu.
Sabria tani gati 70 vjeqe, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës pun tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtinë, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë një autobus 100% mos ma shumë, 5-60 veta po, e kom autobusin me 60 veta dhe me 50 persona që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetra gra në këtë objekt të vogël në Prishtinë.
Vinë negativo me nëzihi ka jargon veç erda, kur të shuhet muzika veç quhen edhe lujnë, knaqen, e qajo është aktimi tyne.
Sabria thot se pensionistet nuk e kanë vetëm hallin e monotonis, por edhe atë financiar. Pensioni i pleqëris në Kosovë është 100 euro, ndërsa për ata që kanë punuar dhe paguar kontribute, pensioni sillet nga 190 deri në 265 euro në muaj.
pensionerat på pensionerat människorna ska det på en height. Men det kontrollen mycket sa kushtan barnat me në herë, në që neve që ato ku janë të tja rrime uje.
Kështu në shoqatën e Sabries, gratë kanë organizuar shitblerje të vogla të punimeve me dorë. Sabrien e ndimojnë edhe motrat e saj që punojnë vullnetarisht në shoqat.
Të martë të tete më ndze spres më ardhë, të martë të tete qatë që im hiqët mërzia dhe janë shumë ma Sabria edhe motrat e vetë të rjatë. Vullnet kam po kam kur po ve.
Përveç objektit që komuna ja ka dhënë në shfrytëzim, Sabria thot se shumicën e aktiviteteve gratë i financojnë vetë. Në Kosovën me 1.7 milion banor, aktualisht janë rreth 200 mijë pensionistë. Më shumë se 150 mijë prej tyre marrin pensionet të moshës dhe rreth 50 mijë janë pensionistë kontribut pagues. Numri grave të punësuara ndër vite ka qenë më i vogël në krahasim me burrat. Derisa shumica e pensionistëve janë të varur financiarisht nga familjarët e tyre, Sabria thot se do ta vazhdoj punën për gratë, me shpresë për të vizituar edhe vende evropiane.
Po shkojmë në Gjithëhet që janë të knaqe, se si në konë për shembull kor. Tash pa viza më dojmë vizituar tjera të vende.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat zyrtare tregojnë se Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2023 me inflacion prej 9.4%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë është 7% më i lartë krahasuar me vitin paraprak. Lidhja e sindikatave në këtë shtet kërkon rritje të pagave, ndërkohë që rritet numri i qytetarëve që janë me pagë minimale dhe jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Inflacioni i lartë e ka bërë të panjohshme ndihmën nga shteti për kategoritë ndjeshme, thonë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar e ka mbyllur me një inflacion për 9.4% krahasuar me vitin 2022. Të dhënat zyrtare gjithashtu tregojnë se indeksi i çmimeve me pakicë gjatë vitit 2023 është rritur për 7% krahasuar me vitin paraprak. Pensionistja Milica Todorovska për të përballuar rritjen e çmimeve me pakicë dhe faturën e energjisë elektrike nga shteti, muajin e fundit ka marrë 2000 denar shtesë si pjesë e pakos së 9 ndihmave nga qeveria. Këtë ndihmë ajo do ta marrë 5 muaj me radhë. Por Milica thot se me këto mjete nuk mund të shlyhet dallimin e rritjes së produkteve ushqimore e jo më rritjen e faturës së rrymës, ndërsa përse i përket ilaçeve, thot se i merr vetëm ato që i ka të domosdoshme, pasi për suplemente shtesë për rritjen e imunitetit as që bëhet fjalë.
Së oglet në site troshoci shto se pokaqët.
Marë parasysh se të gjitha shpenzimet për jetes janë rritur, kjo ndihmë është e mirëse ardhur. Me gjithë të, si kur të ishte dy fishi, atëherë mund të flisëshim për një ndihmë të vërejtshme. Ne pensionistët kemi një jetë të padinjitetshme, tjesh mbjetojmë pasi për jetë me dinjitet as që bëhet fjalë, thekson ajo. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se gjithnjë më shumë janë të detyruar të kursejnë në blerjen e produkteve bazë ushqimore. Gjevat Hasipi thot se rritja e çmimeve e ka bërë të papërballueshme menaxhimin e buxhetit familjar. Ai thekson se për familjen e tij katërantarshe 6000 denar mezi dalin vetëm për ushqim, edhe atë, siç thot, vetëm sa për të patur diçka për të ngrënë, pasi për cilësi shton ai nuk bëhet fjalë. Ndërkohë ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi është zotuar se përmes ligjit të ri për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore do të ndikohet në uljen e çmimeve. Ky ligj, ka theksuar ministri Bekteshi për Radion Evropa e Lirë, beson se do të hyjë në fuqi deri në fund të janarit. Ministri Bekteshi gjithashtu ka theksuar se rritja e pagës minimale dhe asaj mesatare në aspektin procentual është më e lartë se rritja e inflacionit, por me këtë nuk pajtohet nga lidhje e sindikatave të Maqedonisë. Sindikalistët theksojnë se shpenzimet për një familje katërantarshe janë rritur për më shumë se 200 euro. Përkatësisht, shpenzimet për një familje katërantarshe në dhjetor të vitit 2023, krahasuar me dhjetorin e vitit 2022, janë rritur për 13.359 denar. Arben Halili, eksperti ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se për të ndalur trendi i shkallës e inflacionit, fokusi duhet vënë në zhvillimin e ekonomisë.
të drejtë qytetarët ankohen që edhe për kundërt faktit të rrigjes së rrogës minimale, ne nuk kemi themi ulje të çmimeve dhe as nuk mund të pretendojmë për një konsum stabil i cili do mbulohej në përgjithësi nga efekti pozitiv i rrigjes së rrogës minimale. Kjo me fjalë të tjera do thotë që edhe ky nivel i pagave që është rritur në Maqedoni nuk është i mjaftueshëm dhe sigurisht që do duhet një ndërhyrje edhe më e madhe në periudhën afat shkurtër në nivel të rritjes së pagave me qëllim që kjo të mund të ketë impakt pozitiv në përballëshmërinë e konsumit nga ana e konsumatorëve.
Thot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekonomia më e madhe në Evropë, Gjermania, ka nisur vitin 2024 me disa sfida, sikurse protestat e fermerëve që kanë tronditur ekzekutivin në Berlin, rritjen e ekstremit të djathtë dhe mosmarrveshjet brenda koalicionit qeverisës. Mimoza Sadiku sjell detajet të një artikulli të agjencisë Reuters për sfidat me të cilat përballet Gjermania, të cilin të plot mund ta lexoni në faqen tonë evropaelir.org.
Politika gjermane ka pasur një fillim vit të trazuar me protestat e fermerëve që trondetën qeverinë me krizën buxhetore, me rritjen në sondazhe të ekstremit të djathtë dhe me një parti të re populiste që ka shkaktuar edhe më shumë përqarje. Protestat e fermerëve në shenjë pakënaqësie ndaj ndërprerjeve të subvencioneve kanë pasur një mbështetje të gjerë në Gjermani për shkak të pakënaqësive me koalicionin trepalësh të kancelarit Olaf Scholz mes socialdemokratëve të tij, të gjelbërve dhe demokratëve të lirë, sipas Hermann Binkert nga Instituti Gjerman për përgjigje të reja sociale. Mosmarrveshjet dhe komunikimi i dobët kanë zbehur mbështetjen për koalicionin qeverisës që ideologjikisht është i larmishëm. Mbështetja për partitë e koalicionit në sondazhe ka rënë rreth 30%, që është një shifër shumë e ulët nga mbështetja që fituan gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, duke e bërë një nga qeveritë më jo popullore në Gjermaninë moderne. Nga ana tjetër, kjo ka nxitur një kulturë protestash, qoftë nga fermerët që kanë bllokuar rrugët me traktorët e tyre apo votuesit duke ndryshuar mbështetjen e tyre për alternativën për Gjermaninë të ekstremit të djathtë, e cila tani sipas sondazheve është partia e dytë më popullore. Ky vit në Gjermani po ashtu filloi me votimet partijake të Demokratët e Lirë, nëse ky subjekt duhet të qëndrojë në koalicionin qeverisës. Përderisa anëtarët e partisë votuan që të qëndronin në koalicion, votimet në këtë parti vunë në pa pakënaqësitë anëtarësisë së partive të koalicionit për shkak të kompromiseve të dhimbshme që u deshën të ndërmernin. Partit tradicionalisht më të mëdha në Gjermani, socialdemokratët dhe konservatorët opozitar, gjatë viteve të fundit, po ashtu kanë humbur shumë mbështetje. Edhe formimi i alternativës për Gjermaninë më 2013 e ka ndërlikuar arritjen e koalicioneve me koherencë ideologjike. Po ashtu zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian dhe votimet në qarqet në gjysmën e 16 shteteve të Gjermanisë më nën qershor, do të jenë një test për disponimin politik në vend. Një mbështetje fuqishme për partitë populiste mund t'ju jap atyre legitimitet më të madh. Kompanitë politika në Gjerman po ashtu janë të brengosur për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Shtetit Aliat, që do të mbahen më 5 nëntor. Këto zgjedhje mund të kenë pasojë të mëdha për sigurinë e Gjermanisë dhe interesat e saj biznesore. Kompani gjermane po ashtu janë të brengosura për rritjen e mundshme të proteksionizmit nga ish presidenti Donald Trump nëse ai fiton zgjedhjet e nëntorit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sulme në Jemen, Liban, Iran, Irak, Pakistan. Shqetësimet se lufta në gaz mund të përhapet edhe në vendet të tjera të lindjes së mesme janë duke u rritur. Njohësit e rajonit thonë se duhet zgjidhje politike e konfliktit mes Izraelitëve dhe Palestinezëve. Në të kundërtën, sipas tyre, ka rrezik për një luftë të shkallës së plot. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Pas më shumë se 100 ditësh, lufta e Izraelit në gaz është shndruar në një konflikt të stërzgjatur. Pa fund të dukshëm në horizont, por me rrezik për të përhapur në të gjithë lindjen e mesme, për të prishur tregtinë globale dhe për të ngatruar fuqitë më dha. Është e vështirë të mendosh për një kohë kur ka pasur kaq shumë rrezik, pa siguri dhe pa qëndrueshmëri në botë. Me këto fjalë, sekretari i jashtëm britanik David Cameron i u referua jo stabilitetit rajonal të shkaktuar nga lufta e Izraelit në gaz.
The red lights on the global dashboard.
Dritat e kuqe në pultin global po fiken e po ndezen.
Lufta në gaz nisi më 7 tetor të vitit të kaluar pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqi të tjera sulmoi Izraelin duke vrarë mbi 1200 njerëz, dhunuar e rrëmbyer qindra të tjerë. Në përgjigje, Izraeli nisi një fushat të egër hakmarrje në enklavën me mbi 2 milion banor të kontroluar nga Hamasi. Që atëherë u vranë më shumë se 23.000 palestinez dhe u dëmtuan ose shkatruan afro 70% e shtëpive dhe ndërtesave në gaz sipas autoriteteve palestineze. Shtetet e Bashkuara dolën në ndihmë të Izraelit duke i dërguar armatim në vlerë prej qindra miliona dollarësh. Lufta në fakt bëri që ato ta rikthejnë vëmendjen në lindjen e mesme dhe të shpërqendrohen disin nga përpjekjet për ta ndihmuar Ukrainën që të i kundërvihet pushtimit rus.
Shtetet e Bashkuara janë angazhuar me disa partnerë për ta ndihmuar Izraelin që të mbrohet, për të rritur ndihmat humanitare për civilet në Gazë dhe natyrisht për të mbrojtur interesat tona të sigurisë kombëtare në rajon.
Për te i fush betejes në gaz, Shebaja është duke e punuar për të frenuar edhe mbështetësit dhe aleatët e Hamasit, në mesin e tyre Irani, grupi Hezbollah në Liban dhe rebelot e Huthit në Jemen. Javën e kaluar, Shebaja, Britania dhe aleatët tjerë sulmuan pozicionet të Huthit në përgjigje të sulmeve të ti në detin e Kuq. Këto sulme prej muaj shkanë bërë që shumë anije mallrash ta ndryshojnë drejtimin e lundrimit, gjë që ka ndikuar në rritjen e çmimeve në treg. Paraprakisht më 2 janar, një udhëheqës i lartë i Hamasit u vra në një sulm me dron në Liban, ndonse Izraeli nuk e pranoi e as mohoi përgjegjësin. Hezbollahu, grupi fuqishëm militant libanez i cili ka kryer disa sulme kundër Izraelit, tha se do të hakmerret. Një ditë më vonë, më 3 janar, dy shpërthime misterioze në Iran lan të vdekur afro 100 persona. Këtë javë pastaj Irani sulmoi me raketa Irakun dhe Sirin duke pretenduar se kishte në shënjestër një bazë e Izraelit për spionazh dhe një grup terrorist anti-iranian. Ushtria iraniane kreu një sulm tjetër në Pakistan dhe tha se cak ishte një grup militant sunit. Në përgjigje, Pakistani kreu disa sulme vdekjeprurëse në Iran. Duke folur në forumin e Davosit të mërkurën, ministri jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahi tha se fundi i luftës në gaz do të jep të fund edhe sulmeve të tjera në rajon.
Siguria e detit të Kuq është lidhur me zhvillimet në gaz dhe të gjithë do të vuajnë nëse krimet e Izraelit në gaz nuk ndalen. Të gjitha frontet do të mbeten aktive.
Para vitit të ri, administrata e presidentit amerikan Joe Biden deklasifikoi informacione të inteligjencës që treguan se grupet paraushtarake iraniane i koordinojnë sulmet e rebeleve të Huthit në detin e Kuq, duke i ofruar atyre informacione për shënjestrimin e anijeve tregtare. Izraeli është shumë i varur nga trafiku i anijeve në këtë zonë. Në një prononcim për ekspozen, Omar Rahman nga Këshilli i Lindjes së Mesme për çështje globale e përshkruan gjithë këtë situatë si jashtëzakonisht të tensionuar.
So I think we've really edged to the very brink of an all-out war.
Mendoj se vërtet kemi arritur në prag të një lufte të plot. Një version i luftës në një nivel të mesëm është duke ndodhur tashmë në rajon, por po shkojmë drejt një konflikti potencialisht të shkallës së plot dhe burimi i kësaj që po ndodh është tek ajo që po shpaloset në rripin e Gazës.
Afrika e Jugut e akuzoi Izraelin për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke argumentuar se përgjigjja e tij ndaj sulmeve të Hamasit shkel konventat ndërkombëtare. Izraeli kundërshtoi këto pretendime dhe po ndërton rastin e tij ligjor për krimet e kryera nga Hamasi. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi si qëllime të luftës shkatrimin e Hamasit dhe lirimin e pengjeve të marra nga grupi militant në Izrael. Netanyahu përsërit vazhdimisht se lufta do të vazhdoj deri sa të arrihen plotësisht këto qëllime. Por, si pas disave, kjo po shëndrohet në një luft personale të udhëhecit izraelit. Për ekspozin, flet Elia Magnier, ish korespondent lufte me bazë në Bruxelles, i cili për më shumë se 35 vjet ka mbuluar konfliktet në Lindje të Mesme dhe në Afrikë të Veriut.
Ka shqetësime serioze se kjo luftë mund të përhapet edhe në vende tjera. Po ashtu, vendet e tjera mund të përfshihen në ato që pëndodhë në Gazë, në mbështetje të Gazës. Kjo është diçka që Amerikanët po përpiqen ta shmangin, sepse, siç raportojnë mediat në Izrael dhe shumë vëzhgues, kjo po bëhet një luftë personale e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, që të mbetet në pushtet dhe të shmang hetimet për dështimet e ti dhe akuzat për korrupsion në të ardhmen.
Në një analizë të publikuar këtë javë, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare shkroi se për të penguar për shkallëzimin e konfliktit në një luftë rajonale, Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme për një përdorim të kalibruar të forcës nëse është e nevojshme. Me rëndësi të veçantë është sinjalizimi se SBA-ja është e përgatitur për të goditur objektiva me vlerë për Iranin dhe partnerët e tij në rajon si baza ushtarake, depo të armëve, objekte për prodhimin e armëve, qendra të komandës dhe kontrollit, si dhe vende të trajnimeve, shkroi Instituti Meseli në Washington. Për Omar Rahmanin nga Këshilli i Lindjes së Mesme për çështje globale, zgjidhje ushtarake të konfliktit nuk ka.
A political solution is the only chance to resolve.
Zgjidhja politike është mundësia e vetme për ta zgjidhur këtë, sepse në fund të ditës populli palestinez jeton në nënshtrim që 75 vjet pa të drejta dhe liri themelore. Nëse nuk e adresoni këtë gjë, ai do të vazhdojë të rezistojë kësaj gjendjeje dhe pa marr parasysh, nëse do të jetë Hamasi apo ndonjë grup tjetër, konfliktet do të vazhdojnë. Ky është mësim nga historia që duhet mësuar.
I think that is the lesson of history that needs to be learned.
Edhe Magnier pajtohet se gjithçka është e lidhur me atë që ndodh në Gazë, përkatësisht me vendimet e qeverisë izraelite. Sipas tij, zgjidhja do të ishte ajo me dy shtete, një për izraelitët dhe një për palestinezët.
You cannot allow millions of people, Palestinians.
Nuk mund të lejoni që miliona palestinezë të jetojnë në një situatë të tillë të padrejtë, në një regjim apartheidi. Duke mos pasur qasjen e ujit dhe duke qenë nën kontrollin e izraelitëve nga ajri e nga deti, ata do të rebelohen dhe do të luftojnë, sepse nuk kanë asgjë për të humbur.
Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër me dekada dhe lidhet me tokën, të drejtat dhe sigurinë. Fuqit perëndimore prej vitesh trumbetojnë për një zgjidhje me dy shtete, por pa ndonjë rezultat konkret. Nga 7 tetori, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken bëri 4 vizita në Izrael dhe në shtetet arabe në përpjekje për të parandaluar zgjerimin e luftës në një konflikt rajonal. Duke folur në Kairo, më 11 janar, ai tha se mënyra më e mirë për të izoluar dhe marginalizuar Iranin dhe grupet që ai mbështet është duke krijuar rrugën për shtetin palestinez.
And I think that vision is very clear.
Mendoj se ky vizion është shumë i qartë për shumë lider në rajon.
Në botën perëndimore, por jo vetëm, ka protesta nga të dyja anët, edhe kundër antisemitizmit, edhe në mbështetje të palestinezëve. Evropa është gjithashtu e shqetësuar për tërheqjen e mundshme në konflikt, edhe pse nuk ka ndërmarrë ndonjë mas parandaluese ushtarake. Rritje të antisemitizmit kanë raportuar disa shtetet e saj dhe Komisioni Evropian ka premtuar 30 milion euro për të përforcuar sigurin në zonat e cenueshme, sidomos në vendet e lutjes ose faljes. Se cili do tjetë epilogu i këtyre zhvillimeve nuk është e qartë, por si pas një analize në magazinën Amerikane Time, lufta në Gazë do të përfundoj kur SBA-ja të jap urdhër Izraelit. I
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.